Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da adam pidalarına getiren yol ulov hadisalarının yeni biri boldy. Daşowuz welaýatynyň merkezi şäherinden 10 kilometr gün ortadaki avtomagistralyň uğrunda 3 awtolong çakyşmagy netijesinde bolan yol hadisasında 3 adam öldi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä helakçylykly waka 1 avgustda ýerden sagat 9 töweregünde welaýatyň iri galla kärhanasynyň goloýunda boldy.
Yol hadisasına uçuran 3 uluğun içinde cemi 13 adım bolup, uluğun üçüsü vakanın bolun yerinde can verdi. Başka 4 adım ve 1 tane çağı ağır yaralandı. Ular içerki kan gitme, kelli çanak yarılması yali, sağlık nesazlıklarından izir çekerler ve hastahananın reanimasi bölümünde becerge alyarlar.
Dip yağdaylardan habarlı Daşoğlu Lukman habarçımıza gurrun berdi. Azatlık Daşoğul şehrinin tiz kömek merkezi bilen habarlaşıp, vaka barada koşmaça maglumat almağa sinanştı. Merkezin telefonu cevap veren resmisi yol hadisasının bolunduğunu ve vakada bir neçe adamın ölündüğünü tasdikladı. Yönü ol bu barada koşmaça maglumat bermekten saklandı. Vaka şayat bolan rahatların bir neçesinin aytmağına göre, helakçiliğin bolan vaqtı sürücüler avtologları aşa yukarı tizlikte dolundur yardılar. Şeylede olar adetten daşarı yağdaylar kulluğunun şolsanda tiz kömek uloglarının vakanın bolun yerine vaqtından giç gelendiğini ve munun yol hadisesine uçuran adamların köp gan yitirmeğine ve vaqtında halas edilmezliğine sebep bolunduğunu hem aittılar.
Uloglardaki derman kutucuklarında da ilkinci kömek üçin gerek bolan medisina teristeleri, şol sanda dermanlar ve sargılar yok eken.
Dip şayatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň bu barada welaýatyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça gullugundan kommentary almak synanşyklary başa barmady. Şeýlede redaksiýamyzyň welaýatyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. 17-nji iýulda geçirilen hökümet meclisinde ýurdun içeri işler ministri Muhammed Hıdyrow beýleki meseleler bilen bir hatarda garamagyndaky düzümleriň ýol ulow hadisalarynyň öňüni almak işini talaba laýyk alyp barmak boýunça şu ýylyň ýanwar iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýol ulow hadisalarynyň öňüni almak bilen baglanşykly işlere berk gözegçilik etmek babatda ministre degişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Ýöne habarda hasabatyň we görkezmeleriň jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu baka adatlıkta yurtta adam pidalarına getiriyen yol helakçilikler varıdı, maglumatların iyi giderli çap ediliyen mahalına kabat geldi. Habarçılarımız şu yılın başından beri yurdun dürlü sevitlerinde 10'dan govrak yol ulo hadisalarının bolunduğunu ve bulorda 30'dan govrak adamın helak bolunduğunu habar verdiler. Hususanda son kaylarda bu hadisalar varıdaki maglumatların sahanı arttı. 10. iyulda Daşoz Livap avtomagistralının uğrunda bolan yol hadisasında 5 adam şolsa 9 aylık gövreli gelin helak boldy. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve ona değişli idaraları yurdun çağında hasaba alınan yol ulo hadisalar barada halka hasabat bermeyerler. Türkmenistan'ın statistika baradaki devlet komitetinin resmi web saytında hem yurtta bolan yol ulo hadisalar ve olorda helak bolan rayetler baradaki statistika halka el yeterli bolan maglumatların hatarında görünmeyer. Berk devlet gözevçiliğindeki medya serişteleri hem yurtta bolyan yol helakçilik baradaki maglumatları ilat köpçülüğüne yetirmeyer. Yarım resmi medya serişdelerinde daşarı yurtlarda bolan yol hadisaları barada havar berilse de Türkmenistan'ın içindeki ulu helakçilikler barada hiç ili maglumat çap edilmeyer.